Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πάντα, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής. Σημειώνω και αυτή τη δεύτερη και σημαντική ιδιότητά του, γιατί θα του θέσω στη συνέχεια και ένα ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Ερντογάν το τελευταίο διάστημα. Αλλά την πρώτη ερώτηση θα την κάνει ο Αντώνης Δελατόλας και φαντάζομαι θα είναι για τα σχολεία, Αντώνη.
Βεβαίως, ναι. Δεν ξέρω αν είστε αυτό που λέμε.
Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Γεια σας. Κύριε Συρίγο, δεν ξέρω αν είστε αυτό που λέμε καθήλυν αρμόδιο στο Υπουργείο γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα ευρύτερο και θέλω να ρωτήσω.
Καθήλυν δεν είμαι, αλλά σας έχω μια ενδιαφέρουσα είδηση για τα θέματα στα οποία είμαι καθήλυν αρμόδιο, αλλά σας ακούω.
Να αρχίσουμε από την είδηση τότε.
Λοιπόν, έχω τα στοιχεία από τους αριθμούς των εμβολιασμών των φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και βλέπω με ιδιαίτερη χαρά ότι οι φοιτητές είναι εμβολιασμένοι σε ένα ποσοστό, και εκείνοι που έχουν νοσήσει, που είναι ένα περίπου 5%, είναι ένα ποσοστό περίπου μέσος όρος στη χώρα 75%. Είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της ελληνικής κοινωνίας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα της νεολαίας προς την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία έχει γυρίσει την πλάτη σε όλα αυτά που λέμε αντιεμβολιαστές, τσιπάκια, ιστορίες, πράγματα, θάματα, και πηγαίνει και εμβολιάζεται μαζικά. Σε ορισμένα δε πανεπιστήμια, όπως το Πολυτεχνείο επί παραδείγματι, τα στοιχεία είναι της τάξεως του 82-83%. Ακολουθεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο με 81%. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπουμε ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο έχει γυρίσει εντελώς την πλάτη προς όλα αυτά που ακούμε, τα διάφορα ρητορικά σχήματα, αντιεξουσιαστικά, όλα αυτά, εμβολιάζεται μαζικά και προχωράει προς την επόμενη μέρα.
Ναι, βέβαια.
Είναι πολιτικό μήνυμα.
Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω, επειδή είδα στα νέα έναν σχετικό πίνακα, ότι οι εκκλησιαστικές σχολές έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, στην οποία η ανεμβολίαση είναι της τάξης του 55%.
Ναι. Οι ακροατές θέλουν...
Είναι μικρή αριθμή βέβαια σε σχέση με το μέσο όρο. Δεν αλλάζουν την εικόνα. Ναι. Δηλαδή το μέσο όρο είναι το 75% περίπου. Αλλά 74,5. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι στις τρεις εκκλησιαστικές ακαδημίες έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεμβολίας.
Οι ακροατές θα θέλουν να ξέρουν, κύριε Υπουργέ, οι ακροατές θα ήθελαν να ξέρουν η συγκέντρωση των στοιχείων από πού είναι, από τις σχολές ή πώς έχουμε αυτή την πλήρη εικόνα, έτσι όπως δείχνει.
Οι φοιτητές δίνουν τα άμκα όταν παρουσιάζουν.
Δηλαδή, και μέσα που βλέπετε την ποιότητα εμβολιαστή.
Ακριβώς. Επίσης υπάρχουν πλέον τρεις μεγάλες βάσεις δεδομένων στο ελληνικό δημόσιο. Η μία έχει τους αριθμούς των εμβολιασμών, τους εμβολιασμούς, η άλλη τους νοσήσαντες, και η τρίτη βάση είναι αυτή που παρακολουθεί τι γίνεται με τα τεστ, τα εργαστηριακά τεστ.
Μάλιστα, τώρα γίνεται μεγάλη...
Από αυτό έχουμε ο συνδυασμός των τριών παραγόντων μας δίνει τον αριθμό εμβολιασμένων, νοσήσαντων, και εκείνων που δεν έχουν εμβολιαστεί ενώ δεν έχουν νοσήσει.
Ωραία, το καταλάβαμε. Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των μαθητών στις τάξεις. Αν έχετε ένα πράγμα καλύτερο από αυτό που εφαρμόζετε, αν είχατε και είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, αν υπάρχουν μηχανήματα που καθαρίζουν τον αέρα στις τάξεις, από την αντιπολίτευση και γενικά από το σύνολο, νομίζω, του τύπου. Υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις. Δεν υπήρχε δυνατότητα να προσδιοριστούν για να έχουμε περισσότερες τάξεις. Έχουμε τη δυνατότητα να είχαμε, ή ποια είναι η δική σας απάντηση σε αυτό?
Θεωρητικώς, άμα μιλάμε τα λόγια, ξέρετε, θα είχαμε διπλασιασμό τάξεων, πολλαπλασιασμό εκπαιδευτικών κτλ. Άμα δούμε το μέσο όρο εκπαιδευτικών αναμαθητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στις τρεις υψηλότερες θέσεις. Δηλαδή έχουμε το πιο χαμηλή αναλογία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες του ΟΣΑ, στις χώρες του ΟΑΣΕ. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουμε πολύ μικρό αριθμό μαθητών αναεκπαιδευτικό. Και λέμε να το μικρύνουμε ακόμη περισσότερο και να διπλασιάσουμε τις θέσεις. Ξέρετε, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πρώτον χρειάζονται χρήματα, τα οποία δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν, και το δεύτερο χρειάζεται και μια λογική πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Κατά πόσον σε μια τάξη όπου ο μέσος όρος είναι στην Ελλάδα ολόκληρη είναι 9-10 μαθητές αναεκπαιδευτικό, μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα αυτά ριζικά?
Αλλά το 9-10 μπορεί να αφορά την περιφέρεια που υπάρχουν χωριά που είναι και 4, δεν
είναι
αλλάζει.
Είναι και στην Αθήνα, στα μαθήματα, σε ειδικά μαθήματα υπάρχουν και 5 και 6 και 7 μαθητές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολλά ειδικά μαθήματα, ειδικά στις μεγάλες τάξεις. Ο αριθμός των εκπαιδευτών αναμαθητή είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλογία.
Μάλιστα. Εδώ ένας ακροατής λέει: κύριε Συρίκο, μπράβο που επενείτε τους φοιτητές. Αλλά όταν βγουν στον δρόμο, μην αρχίσετε, λέει, τα δακρυγόνα, δεν θα είναι το ίδιο. Εγώ ρωτώ με αφορμή αυτή την παρατήρηση, έτσι την λίγο επιθετική του φίλου Γρηγόρη, αυτή η ιστορία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια, λάου-λάου, την πάτε λίγο πιο πίσω.
Λοιπόν,
εγώ συμφωνώ με αυτό.
Κάνετε αυτή την ερώτηση για να απαντήσω εκτέλους να εξηγήσω τι συμβαίνει. Τον Ιούλιο ανακοίνωσε η αστυνομία τα ονόματα εκείνων οι οποίοι θα προσληφθούν. Ο πίνακας είναι προσωρινός και επ' αυτού του πίνακα γίνονται προσφυγές. Οι προσφυγές δεν εξετάζονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά εξετάζονται από τον ΑΣΕΠ με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Από τον Ιούλιο μέχρι τώρα είμαστε σε φάση εξετάσεως των προσφυγών, οι οποίες εξετάζονται μία-μία ανάλογα με την περίπτωση κτλ. Ο λόγος της καθυστερήσεως είναι διότι λόγω ΑΣΕΠ, ο οποίος έχει τις δικές του χρονικές, δηλαδή σου λέει έχει χι μέρες για να υποβάλεις προσφυγή, πρέπει να απαντήσουν σε τόσες μέρες, έχει δικαίωμα να κάνεις απάντηση σε τόσες μέρες κτλ. Ο λόγος που καθυστερούμε είναι ο ασέπαθητη που ακολουθεί τις δικές του διαδικασίες για προσφυγές. Εκτιμώ ότι περί το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουμε οριστικούς πίνακες. Αν δεν ολοκληρωθεί όμως νομίμως στη διαδικασία, δεν μπορούμε να έχουμε οριστικούς πίνακες για να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για ένα θέμα που ανέκυψε χθες από μια δημοσίευση που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, στο site που διευθύνει αλλά και στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media. Αναρτήθηκε μια λίστα μαθητών μιας τάξης σχολείου στο κέντρο της Αθήνας για να αναδειχθεί έτσι ότι από τους 20 μαθητές μόνο 2 είχαν ελληνικά ονόματα, όπως έγραψε το συγκεκριμένο site και ο βουλευτής. Θέλω το σχόλιο σας για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Πιστεύετε ότι είναι δημοκρατικό, να το πω έτσι, να δίνονται ονόματα μικρών παιδιών στη δημοσιότητα προκειμένου να υποστηριχθούν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές για ζητήματα κρίσιμα και σοβαρά όπως το μεταναστευτικό?
Λοιπόν, τρία πράγματα. Το πρώτο, δεν ξέρω πού από εσάς, δεν είχα παρακολουθήσει αυτό που αναφέρετε.
Βοά το διαδίκτυο σήμερα.
Ναι, δεν το έχω, το πρωί ήμουν στη Βουλή, τώρα βγήκα δηλαδή και δεν το έχω παρακολουθήσει. Σημείο δεύτερο αφορά στον κύριο Μπογδάνο, με τον οποίο είμαστε συνυποψήφοι στην Α' Αθηνών και βουλευτές της Α' Αθηνών. Οπότε, ό,τι πω δεν θέλω να εκλειφθεί ως κάτι εναντίον.
Ναι, αλλά κύριε Συρίγο, είστε πανεπιστημιακός. Όχι, πριν πάτε στο τρίτο, κύριε Συρίγο. Επειδή είστε πανεπιστημιακός. Βεβαίως, αλλά να προσθέσω. Ωραία. Για να γίνει ουσία, νομίζω, καλύτερη. Και εσείς είστε πανεπιστημιακός, κύρους και εξαιρετικός δημοκράτης στις φάσεις τις οποίες σας έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Μην αποφύγετε τώρα, επειδή είστε συνυποψήφιος.
Δεν αποφεύγω, θα απαντήσω. Είπα τρία σημεία. Έρχομαι τώρα στο τρίτο σημείο. Προσωπικός σημαντήθετος σε δημοσιοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων μαθητών. Είναι άλλο να πεις ότι έχεις 100 μαθητές εκ των οποίων οι 90 δεν είναι ελληνικής καταγωγής, δεν είναι οι γονείς τους Έλληνες πολίτες. Είναι διαφορετικό να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα. Σε αυτό είναι κάτι το οποίο διαφωνώ εξ αρχής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, πρέπει να επισημαίνουμε το πρόβλημα. Διότι από την πλατεία, αυτό σας το λέω εμπειρικά, από το μουσείο μέχρι το τέρμα της Πατησίων, τα σχολεία μας έχουν έναν αριθμό περίπου γύρω στο 90% που είναι μαθητές που δεν έχουν ελληνική καταγωγή.
Και λοιπόν,
αυτό δημιουργεί, προσέξτε, θέλουμε διαπολιτισμική εκπαίδευση. Για να γίνει σωστή η διαπολιτισμική εκπαίδευση, χρειάζεται οι μαθητές να ενσωματωθούν, να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία. Όλοι οι καθηγητές διαπολιτισμικής εκπαιδεύσεως σου λένε ότι το ποσοστό των μαθητών που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, τη γλώσσα της χώρας στην οποία γίνεται το μάθημα, δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα ποσοστό του 20-25% μάξιμο. Διότι πάβεις να έχεις διαδικασίες ενσωματώσεως αυτών των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να γίνει σωστά το μάθημα. Θα μου πείτε τι να κάνουμε όταν σε αυτές τις περιοχές έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των Ελλήνων. Αλλά από διαπολιτισμικής εκπαιδεύσεως.
Ναι, πάντως δεν καταλαβαίνω, ειλικρινώς δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό που μας λέτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένα σχολείο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης στους 20 μαθητές έχει 17 οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες Ελλήνων που ζουν στην περιοχή.
Γιατί είναι
Ιταλών κλπ. Τι σημαίνει αυτό κάτι?
Γιατί
πρέπει να σημαίνει κάτι?
Να πάρω το παράδειγμα της Γερμανίας. Κοιτάξτε, είναι πολλά και διαφορετικά μοντέλα εκπαιδεύσεως που έχουν προσπαθήσει να εφαρμοστούν στις τελευταίες δεκαετίες. Παλιότερα ήταν το λεγόμενο πολυπολιτισμικό μοντέλο, που σου έλεγε μέσα στην τάξη θα αφήσουμε κάθε λουλούδι να ανθίσει. Θα πρέπει να βοηθήσουμε κάθε παιδί να μάθει τη γλώσσα των γονέων του για να μπορέσει να μάθει και τη γλώσσα του τόπου στο οποίο κατοικούν. Εδώ και 10-15 χρόνια στην Ευρώπη επικρατεί το διαπολιτισμικό μοντέλο, που σου λέει θέλουμε τα παιδιά να ενσωματωθούν, άρα τους μαθαίνουμε σωστά τη γλώσσα του τόπου στον οποίο κατοικούν. Για να μπορέσει να τους μάθει σωστά τη γλώσσα του τόπου στον οποίο κατοικούν, δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό μες στην τάξη.
Ναι, αλλά αυτό, κύριε Συρηγό, η κοινωνική όσμωση των παιδιών γίνεται και αλλού. Γίνεται στο διάλειμμα, στο δρόμο, στο παιχνίδι, στις παρέες των. Και μάλιστα μιλάμε για παιδιά τα οποία κατά κανόνα λόγω ηλικίας μπορεί να έχουν γεννηθεί και στη χώρα εδώ, έτσι.
Ναι, αυτό
και,
είναι.
Και ο τρόπος με τον κύριο Μπογδάνος έθεσε αυτό το θέμα που εσείς το βάζετε ως μοντέλο που έχει αλλάξει είναι ομοφοβικός και.
Ομοφοβικός
όχι.
Ξενοφοβικός.
Όχι, να σας πω κάτι.
Α, το δικαιολογείτε λοιπόν.
Όχι, δεν δικαιολογώ τη δημοσίευση των συγκεκριμένων ονομάτων, αλλά τον επισημαίνω.
Βελτιώστε τη διασπορά τότε των παιδιών αυτών στα σχολεία. Βελτιώστε τη διασπορά σε κάθε περιοχή.
Δεν είναι κάτι απλό να βελτιώσει τη διασπορά, ούτε επίση το μέσο όρο των μαθητών.
Τίποτα δεν είναι απλό.
Μαθητές ελληνικής καταγωγής.
Αλλά πάντως σίγουρα είναι απαράδεκτο να δημοσιεύονται λίστες με τα ονόματα παιδιών.
Με τα ονόματα συμφωνούμε, σας λέω. Είναι διαφορετικό να λες έχουμε τόσους μαθητές οι οποίοι δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Διότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Εμείς θέλουμε ενσωμάτωση στην κοινωνία. Αυτό πώς επιτυγχάνεται? Από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Ναι, αλλά όταν αφήνονται ολόκληρες περιοχές στην Αθήνα να υποβαθμίζονται καθημερινά διότι δεν υπάρχουν παρεμβάσεις του κράτους για την ποιότητα ζωής στις περιοχές αυτές, με συνέπεια να μετακινούνται από εκεί οι Έλληνες μέχρι πρότινος κάτοικοι τους, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συνέπεια στη συνέχεια.
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα βεβαίως το οποίο σημαίνει τα τελευταία 15 χρόνια στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα συμφωνήσω. Και το κέντρο της Αθήνας έχει υποφέρει. Εγώ πιστεύω ότι παραδείγματι ένα μέτρο που πρέπει να λάβουμε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει εδώ και 3-4 χρόνια, το πρόγραμμα Εστία, που εγκαθιστά οικογένειες μεταναστών ή προσφύγων σε διάφορα διαμερίσματα στην Αθήνα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει διασπορά τα επόμενα χρόνια, γιατί τώρα υπάρχουν συμβόλαια τα οποία ήδη τρέχουν από παλιά. Πρέπει να ληφθεί μέρημνα ούτως ώστε να μην συγκεντρώνονται οι συγκεκριμένοι σε συγκεκριμένα διαμερίσματα, εννοώ δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Θα πρέπει να υπάρχει διασπορά, διότι είναι άλλο να έχεις 10 διαμερίσματα. Έχουμε 64 δήμους στην Αθήνα και έχουμε 16.000 διαμερίσματα. Είναι άλλο να διασπείρεις τα 16.000 διαμερίσματα στους 64 δήμους Αττικής και άλλο να τους εντοπίσεις σε 2 δημοτικά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας.
Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα σχόλιο σας θέλουμε για τη νέα επίθεση Ερντογάν κατά της Ελλάδας με αφορμή τη μαύρη επέτειο της καταστροφής της Σμύρνης. Και το ερώτημά μου είναι αν θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας η Ελλάδα να έχει απαντήσει σε αυτή την πρόκληση και να έχει απαντήσει με έναν τρόπο πιο εμφατικό, να το πω έτσι.
Νομίζω ότι η Ελλάδα απαντάει τον τελευταίο καιρό. Τελευταία απάντηση δόθηκε το Σάββατο το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε επιπλέον 6 Ραφάλ για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Είναι κατά των λεκτικών αντιπαραθέσεων. Προτιμώ ορισμένα πράγματα να μην απαντώνται με λόγια, διότι αυξάνουν ένταση, ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αλλά να γίνονται πράξεις οι οποίες θωρακίζουν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Χθες έγινε μια επίθεση εναντίον του Υπουργού Εθνικής Αμήνης που βρισκόταν στο Καστελόριζο, επειδή λέει ήταν οι ειδικές δυνάμεις μαζί του στο Καστελόριζο. Το θετικό είναι ότι οι ειδικές δυνάμεις δεν πήγαν στο Καστελόριζο επ' αφορμή της επισκέψεως του Έλληνα Υπουργού. Είναι επιμονή μου βάση στο Καστελόριζο. Αυτό είναι και η απάντηση του σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, αλλά και οι αντιδράσεις στο επίπεδο το λεκτικό έχουν τη σημασία τους, διότι και πρέπει να απαντώνουν για ζητήματα που βάζει. Προφανώς. Εδώ όμως βλέπουμε και το εξής από τον Ερντογάν και θα ήθελα την εκτίμησή σας. Πληθαίνουν οι επιθετικές, έτσι, λεκτικές προκλήσεις. Και θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις, θα έχουμε πρακτικά πάλι προβλήματα όπως είχαμε το περασμένο διάστημα και μάλιστα σε σχέση
προβλήματα...
και με το αφγανικό.
Λοιπόν, ένα-ένα. Το πρώτο, ως προς τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα αρχίσουν τον Νοέμβριο, όταν η Κύπρος, οι εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει δικαιώματα να κάνουν έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, θα προχωρήσουν σε έρευνες. Η Τουρκία τότε θα αντιδράσει με οξύ τρόπο. Η Τουρκία επιδιώκει να βάλει στην ίδια μοίρα τις νόμιμες εταιρείες που κάνουν έρευνα σε οριοθετημένες περιοχές της Κυπριακής ΑΟΣ με τις δικές της παράνομες πράξεις και θα επιμείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα πιστεύω ότι το Νοέμβριο λογικώς θα αρχίσει να υπάρχει, να αυξάνονται και στην πράξη οι τόνοι μεταξύ των δύο χωρών, των τριών χωρών. Τώρα ως προς το Αφγανικό. Στο Αφγανικό έχουμε δύο πραγματικότητες. Η μία είναι ότι ο Ερντογάν δεν θα αφήσει κανέναν Αφγανό πρόσφυγα να περάσει στη χώρα του. Έχει σοβαρότατο εσωτερικό πρόβλημα. Οι συγκρούσεις που γίνονται 2-3 φορές την εβδομάδα στην Τουρκία μεταξύ Τούρκων και προσφύγων ή μεταναστών που μένουν εκεί είναι πάρα πολλές πλέον. Και ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να δεχτεί και άλλους πρόσφυγες. Έχουμε επισήμως καταγεγραμμένους 3.700.000 πρόσφυγες από τη Συρία, σύν έναν αριθμό περίπου 250-300.000 που δεν είναι καταγεγραμμένοι, 4 εκατομμύρια, και εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία είναι γύρω στα 5,5 με 6 εκατομμύρια. Τώρα, δεν θα μπουν.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Έχω ένα λεπτό.
Ναι, ναι.
Πρόσφυγες από το Αφγανιστάν στην Τουρκία δεν θα μπουν. Έχει ο Ερντογάν όμως απόθεμα προσφύγων και μεταναστών στη χώρα του για να απειλεί την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Εκείνη το πρόβλημα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Real FM.